Pirmasis skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Štai ką sako viešpats Dievas. Išrankiosiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, kuriuos na jie nukeliavo, surinksiu juos iš visur ir paversiu į jųjų kraštą. Savojoje žemėje Izraelio kalnuose aš juos padarysiu vieną tautą. Visi jie turės vieną karalių. Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekad nepesidalys į dvi karalystės. Jie nebesusiteps savo stabais ir niekšybėmis ir visokiomis piktybėmis. Aš juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie pridarė per savo neištikimybę ir juos apvalysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš jų Dievas būsiu. Mano tarnas Dovydas bus jų karalius. Ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Gyvens šalyje, kurią savo tarnui Jokūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir vaikaičiai per amžius, o mano tarnas Dovydas visą laiką bus jų valdovas. Su jais sudarysiu sandorą, jų geroviai, turės tai būti amžina sandora. Juos padarysiu skaitingus. Jų tarpe aš amžiams pastatysiu savo šventovę, pas juos bus mano buveinė. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų tarpe, tai tautos pažins, jog aš esu viešpats, kuris Izraelį padarė savo šventąją tautą. Tai Dievo žodis.
Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Klausykitės viešpačio žodžio tautos, skelbkit jį saloms tolimiausios. Sakykite, kas Izraelis sklaidė, tas ir surinks jį. Ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiūgaus Siono kalne, lauks prie viešpaties gerybių. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamas džiaugsis mergelė, linksmintis jaunuoliai ir seneliai, jų liūdesi džiaugsmu aš paversiu, jos guosiu ir linksminsiu, vargams pasibaigus. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats gano, tartum piemuo savo bandą. Garbė tau, Kristau. amžinasi žodį. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Nusimeskite visas savo nuodėmes, sako Viešpats, ir susikurkite naują savo širdį ir dvasę. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė: ką darysime? Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas, jiems tarė: jūs nieko neišmanote ir negalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą, ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę sklaidytosius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų Velykos. Daug žmonių iš viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi: kaip jūs manote, nejaugi jis nebeteisi iškelmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantis praneštų, kur jis esas, kad būtų galima jį suimti. Girdėjome Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos pasakojimas mums kalba apie tai, kaip daugelis žydų, matydami Jėzaus daromus stebuklus, pyksta, niršta ir ne tik tai, kad tarpusavyje kalbasi, bet ir ateina pas fariziejus, pas aukštuosius kunigus apskųsti Jėzaus, kad maždaug jisai pas mus daro betvarkę, ir mes nežinom, ką daryti. Taip toliau tęstis negali. Ir maždaug, nu ne pagal mus, ne taip, kaip mes norim, ir viskas. Ir tada ir sako: šitas žmogus daro daug stebuklų. Jeigu tai paliksime, visi įtikės, ateis romėnai, sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Tai reiškia: palies mane. Ir ką? Ir vienas iš jų vyriausiasis kunigas Kajafas sako: jūs nieko neišmanote ir negalvojate, kas geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Pasakius paprastai, nužudom šitą žmogų, nebebus žmogaus, nebebus problemos. Ar kartais ir mes, prabėgus daugiau kaip 2000 metų, kai kuriuose savo gyvenimuose situacijose, nesielgiam panašiai tos žydus. Nebus žmogaus, nebus bėdos. Ir būna įvairiausių situacijų, kada reikia padėti ir pagelbėti kitam žmogui, mes nepastebim, kada reikia išties pagalbos ranką, irgi sunku, kada reikia kitą žmogų slaugyti ir prižiūrėti, irgi per sunku. Ir daugelį dalykų randam įvairiausių pasiteisinimų, kodėl, kaip, kodėl aš negaliu ir taip toliau. Ir nei vienas nepagalvojom, kad aš taip pat galiu atsidurti to žmogaus vietoje ir kur man reikės pagalbos. O kas tada bus? Ir tada kaip tiem žydam, ajai, ajai, ką daryt? Ir vat Viešpats šiuo Evangelijos pasakojimu ir mus moko ir dėmesingumo vienas kitam, ir gerumo taip pat. Ir kągi, nusprendžia aukštuomenė tuo metu Izraelio, kad Jėzų reikia nužudyti. Ir rytoj minėsim verbų sekmadienį, palmių sekmadienį, kada minia pasitinka į Jeruzalę ateinantį Jėzų, kloja palmių šakas po kojomis ir šaukia Osano Dovido sūnau, tu Izraelio karalius. Praeina keletas dienelių, ta pati minia, tie patys žmonės šaukia ant kryžiaus jį. Viskas staigi, viskas čia, viskas dabar ir labai greitai viskas apsiverčia aukštyn kojom. Ir tas principas, kad nebėra žmogaus, nebėra problemos turbūt, ir žydams buvo ir matė jie kaip vienintelį išeitį, kad reikia Jėzų nukryžiuoti. Ir atrodo, kad nukryžiuos, Jėzus mirs, nebebus problemos. Bet Viešpats paišdykauja. Jis kantriai neša kryžių, miršta ant kryžiaus, yra palaidojimas. Ir va čia prasideda visas Viešpaties šmaikštumas. Jis prisikelia iš numirusių, pasirodo ir taip pat būna tarp žmonių ir pasirodo dar daugiau reikalų, negu kad prieš jo mirtį. Ir kiek sumaišties, kiek erzelinės ir taip toliau. Ir taigi mes matėm jį nukryžiuoto, jisai yra dabar šalia. Netgi ir geriausius apaštalams Jėzaus mokiniams, kurie buvo visuomet šalia su juo. Netgi ir jie net pažįsta, kad tai tas pats Jėzus. Eina ginčijasi, kaip ir Emauso mokiniai, ginčijasi, pasakoja visus dalykus, kaip buvo, kaip Jėzus buvo nukryžiuotas, jis eina drauge ir jo nepamato. Ir dar netgi stebisi, tai sako, nejaugi tu vienintelis būsi buvęs toksai, kur nežinotum, kas atsitiko. O Jėzus ramiai ir klausė, sako, o tai kas, papasakokit. Ir tada jiems pasakoja, ir jie pradeda pasakot, kas buvo ir taip toliau. Ir tik tai tuomet, kada Jėzus laužo duoną, mokiniai atpažįsta Jėzų. Tik tuomet. Ir iš tikrųjų mes irgi šiandien irgi skubam, lekiam ir norim, kad daug kas būtų pagal mus, taip kaip aš noriu, taip kaip man patogiau, taip kaip man geriau. Ir nepastebime, kad Jėzus yra kitame žmoguje, kuris yra šalia manęs. Kad kitam žmogui yra reikalinga pagalba. Ir mes irgi bėgam, lekiam, pykstam, nervuojamės ir taip toliau. O va šitoj situacijoje, kada žydai nusprendžia, kad Jėzų reikia nužudyti, ką jis padaro? Ir kaip pasako evangelistas Jonas, todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje. Jis pasitraukė nuo to triukšmo, nuo tos erzelinės ir kad nenervuotų kitų ir žino, kad jam reikės įvykdyti dangiškojo tėvo valią ir tam, kad ir pasiruoš galbūt, bet jisai pasitraukė iš šono ir palieka ramybėje. Norit, Erzeliokitės, pykitės, duokitės, ieškokit. Bet aš pabūsiu šone. Ir iš tikrųjų mes irgi kiek kartais gyvenimuose būname konfliktinėse situacijose ir kiek kur būnam ir kiek ir to pykčio ir barnių ir visko yra, kada mes norim, kad būtų pagal mane. Ir susitinka dvi asmenybės, kur ir viena asmenybė garsiai kalba, ir kita asmenybė garsiai kalba, ir kai vieno teisybė, ir kito teisybė, ir tos abi teisybės nerandam bendro sąlyčio taško, ir gaunasi taip, kad du žmonės garsiai kalba, tačiau niekas nebesiklaus. Kitais žodžiais pasakius, du žmonės pykstasi, ir iš to nieko gero nėra. Ir vat Viešpats savo pavyzdžiu taip pat mus ir kviečia, kaip jis pasitraukė į nuošalę vietą, pasitraukė į tą ramybę, taip kartais ir mus Viešpats moko ir nori, kad ir mes pasitrauktumėm nuo to triukšmo, nuo pykčių, nuo barnių, nuo tos erzelynės, tam, kad galėtų mus surasti ir eit drauge su mumis per gyvenimą. Ir turbūt ko labiausiai trūksta šiandieno žmogui, tai būtent ramybės kasdieniam gyvenimui. Kad mes nebeskubėtumėm, nebelėktumėm versdamiesi per galvą ir kad nepyktumėm ant to, kuris pasitaiko mano kelyje, nes aš greičiau nukeliausiu ir greičiau nuvažiuosiu. Lygiai taip pat kartais, kaip ir keliaujantieji automobiliais, skuba pyksti ir bando aplenkti, bando kažką tai laimėti, bet galutiniam rezultate prie šviesoforo vis tiek susitinka visi drauge. Ir greičiau niekur nenuskubi ir niekur nenuleki. Ir vat Viešpats savo pavyzdžiu mus ir moko, kad mes ieškotumėm ramybės ir suraminimo būtent jame, būtent Viešpatyje. Ir kiekvienose mišiose mes prisimenam Jėzaus tą pažadą, kad aš duodu jums ramybę, palieku jums savo ramybę. Ir šiandien, kada meldžiamės, ir prašykim, kad ta Viešpaties ramybė, belaukiant Kristaus prisikėlimo šventės, ateitų į kiekvieno mūsų širdį, į kiekvieno mūsų namus, į kiekvieno mūsų šeimą. Ir prašykim, kad turėtumėm tos ramybės daugiau. Ir tada pamatysim, kiek nuostabių, gerų ir gražių dalykų yra aplink mus. Ir kiek Viešpats mums duoda savo dovanų. O besierzeliodami, kaip ir tie žydai Jėzaus laikais, vargu ar ką surasim. Ir Viešpatie, suteik mums savo ramybę. Amen.